Pirms mēs sākam kārtējo jaunatnes un sporta jautājumu komiteju, man ir jāuzskaita klātesošiem. Un paldies Irenai Kausrēcē, Dacē Riņķē, Mārtiņam Stulpiņam un Jānim Asaram par būšanu šajā komitejā. Un es atgādinu par datu aizsardzības likumu, lūdzu, ņemam vērā šo. Pirms mēs uzsākam mūsu dienas kārtības jautājumu un balsojam par to, mums ir ienācies viens papildus jautājums, un man ir lūgums to apstiprināt, un tas ir par Jūrmalas sporta servisa centras maksas pakalpojumiem. Kolēģi Viļie, vai mēs varētu lūdzu nobalsot par šo papildus jautājumu? Lūdzu, jā. Balsojam. Paldies, esam visi par, un tad pa dienas kārtību kopumā balsojam lūdzu. Paldies. Tad mēs sākam ar pirmo dienas kārtības jautājumu. Mūsu ziņotājs ir Zigmunds Pavlovskis, sporta servisa centra direktora pienākuma izpildītājs par majoru sporta laukuma Rīgas ielā 1 Jūrmalā kustamās mantas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otru izsoli. Lūdzu, Pavlovskis kungs.
Jā, labrīt, godātie deputāti. Tātad mums notika izsole, kurā mēs izsolījām kustamo mantu, kas vairs nav nepieciešama pilsētai. Mums bija sadalīts loģiskās lotēs, lai piesaistītu maksimāli daudz interesentus. Mēs arī paši aktīvi darbojāmies, mēs izsūtījām šo informāciju gan visām ledushallēm, kuras mēs apzinājāmies, gan arī citām pašvaldībām, vairāk nekā 20 adresātiem nosūtījām uzaicinājumu piedalīties. Vairāk bija arī atnākuši apsakojuši dzīvē šo mūsu kustamo mantu, bet, diemžēl, izsoles dienā piedāvājums bija tikai no viena pretendenta uz divām lotēm, un piedāvātā cena bija no krietni zem mūsu noteiktās cenas, no gandrīz trīs reizes zemāk nekā bija noteikts vērtējumā. Nu, lūk, līdz ar to mēs plānojam taisīt atkārtot izsoli saskaņā ar likumdošanu kustamai mantai. Nākamā izsole ir jātaisa ar lejupējošu cenu, un mums ir tiesības noteikt slepeno cenu, kas ir cena, zem kuras mēs nepārdosim, jo uzskatīsim, ka tas ir pārāk lēti. Ja, šo slepeno cenu nosakam mēs kā izsoles komiteja, viņa tiek ielikt aizīmogot aploksnē, neviens par šo cenu nezin, līdz izsoles dienai. Un tad, kad ir piedāvājumi, tad mēs skatāmies, kurš ir augstākais un vai viņš ir augstāks par šo mūsu noteikto zemo cenu. Ir nelielas izmaiņas, mēs esam pielikuši klāt vēl vienu pozīciju, tī hokeja vārti, 6 gabali, jo iepriekš sporta skola bija teikusi, ka viņiem tie vārti būs vajadzīgi, bet pa cik hokeja programma netiek turpināta pilsētā, tad tos vārtus esam dabūjuši atpakaļ. Mums viņi arī nav vajadzīgi, tāpēc mēs esam arī pievienojuši šo klāt, un būs tad vēl viena lote, ja, hokeja vārti. Tas būtu viss no manas puses.
Jā, paldies, Pavlovskis kungs, kolēģi jautājumi. Tā, ja jautājumi nav, tad es aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Jā, paldies, esam visi par. Pārējam pie papildus jautājumu, un tas ir majoru sporta. Nepiedodiet.
Par centrāžiem.
Jā, par Jūrmalas sporta servisa centra maksas pakalpojumiem. Jā, Pavlovskis kungs.
Jā, atvainojos, ka nācās iesūtīt kā papildu jautājumu, abi lēmumi tik taisīt vienlaicīgi, vienkārši šis kaut kā ilgi skaņojās, tāpēc nepaguvām iesniegt. Tātad esam šobrīd veikuši diezgan lielu darbu, vairāk nekā 2 mēnešu garumā, lai aprēķinātu jaunos maksas pakalpojumu centrāžus, jo iepriekšējie bija apstiprināti 2017. Gadā. Laiks ir pagājis, kopš tā laika viss ir kļuvis dārgāks, gan pakalpojumi, gan komunālie rēķini, gan arī darbinieku atalgojums. Lūk, un šobrīd tad esam aprēķinājuši centrāžus Taurenītim, gimnāzijas sporta laukumam un Slokas stadionam. Tātad šī te aprēķina metodoloģija ir noteikti likumdošanā. Mums ir jāņem vērā gan tiešās, gan netiešās izmaksas uz katru konkrētu objektu, uz stundu skaitu, ko mēs plānojam viņus izmantot. Nu, būtībā šeit mēs nevaram gribēt kaut ko augstāk vai kaut ko zemāk. Nu, tā ir tīra matemātika, kāda tā cena sanāk, tāda viņa sanāk. Lūk, tā kā cenrāži jums pielikumā ir uztaisīti, ir pozīcijas, kur cenas ir augušas gandrīz divas reizes, ir pozīcijas, kur cenas ir augušas nenozīmīgi. Skatoties arī līdzīgus objektus tuvā apkaimē, nu, varu teikt, ka mēs neesam nec dārgākie, nec lētākie, nu, arī mūsu objekti nav nec labākie, nec sliktākie, tā kā es domāju un sagaidam, ka šīs cenas būs pieņemamas mūsu nomniekiem un varēsim sasniegt savus mērķus iznomāšanas jomā. Priekšlikums ir šos cenrāžus apstiprināt un lai viņi stājas spēkā 1. jūlija, jums jau ir kaut kādas rezervācijas, lai ir laiks mūs informēt potenciālos nomniekus, ka mainās cenas, un tad ar 1. jūliju būtu šīs jaunās cenas. Ir divi objekti, kurus mēs šobrīd cenas nepārskatījām, tātad viens ir pludmales centrs, ja, to mēs nepārskatījām, jo pirmkārt viņš ir nodots nomā privātam operatoram un mainot cenrāžu mums nekas nemainās, ja tad mūsu ienākumi ir fiksēti un viņi nemainās. Tas ir viens. Otra lieta, mums arī pēc būtības nav mainījušies nekādi izdevumi, jo visi komunālie pakalpojumi ir operatoram, visi darbinieki ir operatora pusē un savukārt tas, kas ir mūsu, tā ir infrastruktūra, viņai amortizācija nav mainījusies, ja, un tad pēc būtības tur arī tos cenrāžus nav vajadzības mainīt. Otra lieta, ko mēs vēl neesam pārskatījuši, ir peldbaseins, jo peldbaseini, kā jūs zināt, mēs šobrīd nedrīkstam piedāvāt maksas pakalpojumus, tāpēc tam mēs šobrīd savus spēkus netērējām, bet gribēju painformēt, ka iespējams mēs varēsim piedāvāt kaut kādas stundas kā maksas pakalpojumus. Paldies attīstības pārvaldē, viņi šobrīd komunicē ar varamu un izskatās, ka mums ļaus kaut kādas stundas sniegt maksas pakalpojumus un ja izdosies par to vienoties, tad pēc tehniskās pauzes, kas būs vasarā, visticamāk, ka 1. septembri kaut kādas stundas nedēļā mēs Jūrmalas iedzīvotājiem varēsim piedāvāt. Nu, un tiklīdz man būs šī te patīkamā un pozitīvā ziņa no varama, ka jā, mēs to drīkstam, tad arī mēs pārskatīsim cenrāžus atbilstoši esošajai situācijai un ar to cenrādi es tad atsevišķi nākšu vēlreiz. Tas būtu no manas puses viss vai ir kādi jautājumi?
Jā, ir ņemts vērā arī budžeta nodaļas komentārs par būtu jāiekļauj šis punkts par piemērot atlaidu maksas pakalpojumiem.
Es tagad viņu nezinu.
Jā, tātad no budžeta nodaļas ir komentārs, ka tiek lēmuma projekts saskaņots, bet vienlaicīgi tiek lūgts vērsts uzmanību. Ka lēmjošā daļā būtu jāiekļauj punkts par piemērotu atlaides maksas pakalpojumiem.
Rekur, man kolēģi saka priekšā, ka juristi neakceptēja šo komentāru un izņēma ārā no lēmuma projekta.
Kā budžeta nodaļas to skata? Ok, labi, skaidrs. Labi, paldies. Kolēģi jautājumi? Jā.
Es gribēju pajautāt, tad mums ir cerības, ka mēs varēsim dažus maksas pakalpojumus sniegt. Tas ir daļilgtspējas, cik ilgi mēs nedrīkstam sniegt. Jo parasti projektā ir kaut kāds periods, jā. Kad viņš beidzās, kad mēs varēsim nu, savus pilsētas iedzīvotājiem piedāvāt arī šo te daudzveidību.
Jā, tātad projektam bija noteikts 5 gadu termiņš, pagājuši ir 2 gadi, jā, attiecīgi vēl 3 gadi, jā. Bet skatoties arī pēc peldbaseina noslodzes, nu ļoti daudz laika aizņem mūsu pašu iestādes, gan sporta skola, gan labklājības pārvaldes programmas, ja, un nevar teikt, ka tur ļoti daudz tas brīvais laiks ir, ko mēs varētu arī iedzīvotājiem piedāvāt. Šobrīd izskatās, ka tās varētu būt aptuveni 10-15 stundas nedēļā, ja vairāk brīvdienās, mazāk darba dienās, ja, bet nu, protams, visi brīvie laiki, kas būs, un ja būs tāda iespēja, protams, piedāvās.
Es vakar arī tur biju, un es pārliecinājos, ka dienas vidū pulkstens 12:00 viss ir noslīgots, un es ļoti priecājos par pakalpojumu, kas ir bērniem, maziem bērniem, man likās, ka mēs augām nu, tāda iespēja nebija un ļoti labi, ka mēs esam raduši iespēju to nodrošināt pavisam maziem bērniņiem. Paldies.
Nu, mēs arī sadarbojamies, nesen bija tikšanās ar jauniešu centru, jā, ar Solvitu, viņi arī skatās kaut kādas programmas tieši tiem aktīvajiem jauniešiem un ka varbūt mēs viņiem arī varēsim piedāvāt kaut kādus laikus. Nu, mēģinam atrast to iespēju dot iedzīvotājiem, nu, ņemot vērā, ka naudu ņemt nedrīkstam.
Paldies.
Paldies, vai ir vēl? Jā, Sarkungs, lūdzu.
Jā, jautājums ir par laukuma izmantošanas attiecībām. Zinām, ka mums nav šobrīd profesionāls basketbola klubs, profesionāls futbola klubs, kā ir ar noslogojumu tieši satiecībās sloks stadionam un ģimnāzijas zālē.
Ģimnāzijas zālē mums bija volejbols jau visu laiku, tā tad bija RTU Jūrmala komanda basketbolu arī, šad tad mums ir spēles notiek par futbolu, ir tā, ka par futbolu ir pieprasījums diezgan liels, šobrīd mums ir pārunas ar futbola klubu Auda, ja, ka viņi no Ķekavas var būt pārnākti pie mums un Jūrmala būtu pamatbāze priekš viņiem, tāpat mēs komunicējam ar FC Rīga, kuri gribēja jau šomēnes četras spēles pie mums aizvadīt, bet diemžēl laukums vēl zāle nebija izaugusi vajadzīgā līmenī, jo bija diezgan augsts laika apstākļi, bet iespējams, ka mēneša beigās jau varēsim uzņemt. Tā kā interesi ir, jo laukuma daudz nav, mums tas stadions nu, tiešām ir labā kvalitātē. Tāpat mums ir, ja nemaldos, U17 izlase, četras spēles jau norezervējusi, tā kā nu, noslodz ir, interesi ir, pieprasījums ir.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, tad es lūdzu balsot par lēmumu projektu, lūdzu. Paldies, visi esam par. Paldies par komiteju, paldies par būšanu kopā. Lai veiksmīgi diena.